sbs.com.au/khmae
បន់ចូលឆ្នាំថ្មីតាមច័ន្ទគតិឬពិធីបន់និទាខៈរដូវឬដែលយើងនិយមហៅថាបន់ចូលឆ្នាំចិននោះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃវប្បធម៌អូស្ត្រាលីជាឧទាហរណ៍នៅទីក្រុងស៊ីដនីគេនិយាយថាវាគឺជាការប្រារព្ធពិធីដ៏ធំបំផុតមួយនៅខាងក្រៅទ្វីបអាស៊ីតើវាមានដើមកំណើតនៅប្រទេសណាខ្លះហើយតើគេប្រារព្ធនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយរបៀបណាចាស់ឆ្នាំនេះថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនឬក៏ Lunar New Year នឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈហើយឆ្នាំ2022នេះគឺជាឆ្នាំខាលឆ្នាំនៃសត្វខ្លាដុកទ័រផែនវងគឺជាសាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិក្សាភាសាចិននិងអាស៊ីនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាពិធីបុណ្យនិទាខៈរដូវនេះមានរយៈពេល15ថ្ងៃរហូតដល់ពិធីបុណ្យបង្ហោះគោមហើយនេះគឺជាការពន្យល់តាមប្រតិទិនច័ន្ទគតិរបស់លោកស្រីបណ្ឌិតបុណ្យចូលឆ្នាំតាមច័ន្ទគតិគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃឆ្នាំតាមច័ន្ទគតិដោយផ្អែកទៅលើវដ្តនៃព្រះច័ន្ទវាអាចហៅផងដែរថាជាបុណ្យចូលឆ្នាំចិនឬក៏ពិធីបុណ្យនិទាខៈរដូវវាត្រូវបានប្រារព្ធនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីខាងកើតផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសកូរ៉េវៀតណាមប្រទេសជប៉ុនប្រទេសដែលមានប្រជាជនដើមកំណើតចិនរស់នៅច្រើនទៀតដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមហើយវាមានប្រវត្តិរហូតដល់ទៅ4000ឆ្នាំមកហើយដោយចាប់ផ្ដើមពីរាជវង្សាឬកូសាំងលោកស្រីបណ្ឌិតខៃសាំងធ្វើការជាមួយនឹងកម្មវិធីភាសាចិនទំនើបនៅសាលាវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភាសានៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីលោកស្រីនិយាយថាការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីតាមច័ន្ទគតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សម្នាមកពីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ចិនប្រទេសនៅអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងទូលំទូលាយវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌នៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់ហើយសម្បូរទៅដោយនិមិត្តសញ្ញានិងអត្ថន័យបង្កប់នៅក្នុងនោះហើយវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជនជាតិចិនអូស្ត្រាលីនិងជនជាតិអូស្ត្រាលីដទៃទៀតដែលមកពីប្រទេសកូរ៉េឬក៏វៀតណាមឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានដើមកំណើតមកពីអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍និងខាងកើតអ្នកដែលនៅក្រៅវប្បធម៌ចិនឬក៏វប្បធម៌អាស៊ីបូព៌ាការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវប្បធម៌ចិនអំពីវប្បធម៌កូរ៉េអំពីក្រុមមនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលមានដើមកំណើតមកពីអាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដុកទ័រកៃចាងពន្យល់ថាពិធីបុណ្យបង្ហោះគោមប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15នៃឆ្នាំតាមច័ន្ទគតិ
It's called the Lanterns Festival because
ហើយវាត្រូវបានគេហៅថាពិធីបុណ្យបង្ហោះគោមពីព្រោះមានទំនៀមទម្លាប់នេះដែលគ្រប់គ្រួសារទាំងអស់នឹងធ្វើចង្កៀងគោមតូចៗសម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគេហើយពួកគេនឹងបំភ្លឺគោមនៅខាងក្រៅទ្វាររបស់ពួកគេហើយបើតាមដែលយើងអាចវិលត្រឡប់ទៅរកប្រវត្តិសាស្ត្រវិញនៅដើមរាជវង្សថាងតែងតែមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃនោះគឺក្មេងៗកាន់គោមដើរទៅផ្សារជាមួយគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកស្រីវងពន្យល់ថាបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានប្រារព្ធតាមវិធីជាច្រើន
It's celebrated like through food.
វាត្រូវបានប្រារព្ធតាមរយៈម្ហូបអាហារការញ៉ាំគៀវត្រីជួបជុំគ្រួសារនិងជាមួយមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍ចិនក៏មានសកម្មភាពនិងសិក្ខាសាលាណែនាំចំណេះដឹងអំពីវប្បធម៌ចិនផងដែរមានរបាំតោរបាំនាគហើយពណ៌ក្រហមត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាពណ៌នាំសំណាងខ្លាំងជាងគេវាក៏ជាប្រពៃណីសម្រាប់ជនជាតិចិននៅក្នុងការឲ្យអាំងប៉ាវក្រហមដល់ក្មេងៗផងដែរលោកស្រី Iris Tang ធំដឹងក្តីឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកហើយបានផ្លាស់មករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពី20ឆ្នាំមុនលោកស្រីនិយាយថាភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗរវាងការប្រារព្ធពិធីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងចិនដីគោកគឺនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកស្រីវាគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យទានជាសាធារណៈដ៏វែងមួយដែលត្រូវនឹងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែលជាពេលវេលាដែលមនុស្សរាប់រយលាននាក់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីជួបជុំគ្រួសារហើយជាការពិតណាស់គឺនៅពេលដែលមិនមានការរឹតបន្តឹង COVID-19យោងទៅតាមលោកស្រីថាងអាហារគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរ
Personally, I celebrate with my family and friends.
ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំប្រារព្ធវាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះក្នុងទីក្រុង Canberra ដោយរៀបចំអាហារច្រើនមុខហើយរបៀបដែលយើងធ្វើនោះគឺអង្គុយនៅជុំវិញតុហើយធ្វើគៀវរាប់រយគៀវទុកពីល្ងាចមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំមុនមួយថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកនៅពេលណាដែលខ្ញុំមានពេលខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើអាហារជាច្រើនមុខដាក់ចូលទូកកដើម្បីសម្រាប់ទុកញ៉ាំនៅពេលក្រោយហើយអ្នកអាចញ៉ាំវាបានគ្រប់ពេលក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីទាំងមូលដែលតែងតែមានរយៈពេល15ថ្ងៃនិងដល់ពិធីថ្ងៃបុណ្យបង្ហោះគោមដែលចំថ្ងៃទី15នៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីទោះបីជាប្រទេសចិនសម័យទំនើបប្រើប្រតិទិនសកលក៏ដោយក៏ប្រតិទិនប្រពៃណីរបស់ចិនត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយទាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងក្នុងចំណោមជនជាតិចិនក្រៅប្រទេសផងដែរដោយសារថាវាបញ្ជាក់អំពីថ្ងៃបុណ្យប្រពៃណីដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំចិនពិធីបុណ្យបង្ហោះគោមពិធីបុណ្យឆេងមេងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាថ្ងៃសែនភ្នោផងនោះដុកទ័រផែនវងពន្យល់ថាវាក៏ផ្ដល់ឲ្យនៅបញ្ជីថ្ងៃតាមប្រពៃណីរបស់ចិនក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំផងដែរតែមនុស្សម្នាប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសថ្ងៃល្អសម្រាប់ថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ពិធីបុណ្យសពការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម
The Chinese traditional calendar is lunar solar.
ប្រតិទិនប្រពៃណីរបស់ចិនគឺតាមច័ន្ទគតិនិងសូរ្យគតិវាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើចលនានៃព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យដូច្នេះវាត្រូវគិតពីគន្លងរបស់ព្រះច័ន្ទដើរជុំវិញភពផែនដីនិងគន្លងផែនដីជុំវិញព្រះអាទិត្យដូច្នេះនៅក្នុងប្រតិទិននេះការចាប់ផ្ដើមនៃខែត្រូវបានកំណត់ឡើងដោយគន្លងនៃព្រះច័ន្ទដូច្នេះក្នុងប្រតិទិនតាមច័ន្ទគតិភាគច្រើនមួយខែមាន29ឬក៏30ថ្ងៃហើយការចាប់ផ្ដើមនៃឆ្នាំត្រូវបានកំណត់ដោយឆ្នាំសុរិយគតិការប្រើប្រាស់នៃប្រតិទិនចិនត្រូវបានគេឃើញនៅទូទាំងអាស៊ីបូព៌ាជារៀងរាល់ឆ្នាំថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីអាចចំខែមករាឬក៏ខែកុម្ភៈលោកបណ្ឌិត Craig Smith ជាសាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិក្សាការបកប្រែភាសាចិននៅវិទ្យាស្ថានអាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Melbourneលោកបានរស់នៅតៃវ៉ាន់និងកូរ៉េខាងត្បូងអស់រយៈពេល 2-3 ឆ្នាំហើយក៏មានការចងចាំល្អៗមួយចំនួននៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅកន្លែងទាំងពីរនេះដុកទ័រ Speed និយាយថានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវគោរពទៅដល់ដូនតាដែលបានចែកឋានទៅ
On New Year's Day everybody wakes.
ថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីគ្រប់គ្នាក្រោកពីដំណេកទៀបចំចង្ហាន់ដល់បុព្វការីជនដែលចែកឋានទៅរំលឹកគុណដល់ពួកគាត់និងជូនភេសជ្ជៈប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះសាសនាថ្មីបានលាយឡំជាមួយនឹងសាសនាទាំងនេះនិងសាសនាចាស់ផងដែរដូច្នេះក្រុមគ្រួសារកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងសូត្រមន្តនៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីផងដែរដុកទ័រ Smith មានប្រសាសន៍ទៀតថាមានធៀបផ្សំជាច្រើននៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែលមកពីប្រទេសផ្សេងៗក្រៅពីប្រទេសចិនជាឧទាហរណ៍នេះគឺជាការរួមរបាំតោដែលត្រូវបានគេបង្ហាញជាប្រពៃណីក្នុងពេលក្បួនដង្ហែបុណ្យចូលឆ្នាំពេលអ្នកសិក្សាក្រឡេកមើលទំនៀមទម្លាប់របាំតោនេះមើលទៅពួកគេមើលទៅកាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនហើយយើងបានដឹងជាយូរមកហើយថាប្រពៃណីសាសនាតន្ត្រីសិល្បៈជាច្រើនបានចូលមកក្នុងប្រទេសចិនពីអ្វីដែលយើងហៅថាប្រទេសអាស៊ីខាងលិចឬក៏កណ្ដាលបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីទំនងថាមានទំនៀមទម្លាប់ឬក៏ឫសគល់ខ្លះនៅក្រៅប្រទេសចិនមនុស្សជាច្រើនបានភ្ជាប់វាទៅនឹងប្រពៃណីភឺសៀនដែលផ្អែកទៅលើការវិភាគភាសានិងប្រវត្តិសាស្ត្រកងរងវងរាសីចាក់ចិនបានចាប់ផ្ដើមនិងបញ្ចប់នៅថ្ងៃចូលឆ្នាំច័ន្ទគតិជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងវត្តនៃរាសីចាក់ដែលកើតឡើងម្ដងទៀតនៃ12ឆ្នាំម្ដងត្រូវបានតំណាងដោយសត្វរាសីចាក់ទាំង12ដែលនីមួយៗមានលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតាមរយៈឈ្មោះរបស់សត្វតាមលំដាប់លំដោយគឺដំបូងគេសត្វកណ្ដុរគោខ្លាទន្សាយនាគពស់សេះពពែស្វាមាន់ឆ្កែនិងសត្វជ្រូកដុកទ័រវងនិយាយថាឆ្នាំខាលដែលមានសត្វខ្លាជាតំណាងនោះគឺតំណាងឲ្យភាពរឹងមាំនិងការទទួលបាននៅអវយវ័យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលចាំបាច់សម្រាប់ពិភពលោកនៅពេលដែលមនុស្សជាតិកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងរោគរាតត្បាត COVID-19
Tiger represents leadership
សត្វខ្លាតំណាងឲ្យភាពជាអ្នកដឹកនាំសិទ្ធិអំណាចនិងកម្លាំងយើងត្រូវទទួលបាននូវធម៌ពលនិងកម្លាំងរបស់សត្វខ្លាជាពិសេសបន្ទាប់ពីរោគរាតត្បាតនេះ អ្វីៗនៅតែមិនអាចទីទុកជាមុនបាននោះទេអ្នកដឹងទេការនិយាយអំពីរោគរាតត្បាតនៅដំណាក់កាលនេះយើងបានឆ្លងកាត់នៅរលកនៃការរាតត្បាតជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗគ្នាហើយប្រសិនបើយើងអាចគ្រប់គ្រងបានដោយអត្ថន័យនៃឆ្នាំខ្លានោះហើយខ្លាហានប្រឈមមុខនឹងវាដើម្បីដឹកនាំរោគរាតត្បាតនេះយើងអាចទប់ទល់នឹងបញ្ហានោះនិងពង្រឹងភាពសាមរបស់យើងពង្រឹងខ្លួនរបស់យើងជាហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Chira Pazano ហើយប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត